Druhá kapitola. Pravda bolí. Wilmot Irving bol novým začiatkom. Kým nestretol moju mamu a nepožiadal ju o telefónne číslo, poznal som iba trápenie a boj. Keď sme mali dosť peňazí, definovala naše životy trauma. Po oslobodení sa od otca nás zase zmietla vlna posttraumatického stresu a chudoby. Potom mama stretla úspešného tesára a obchodníka s drevom Wilmota z Indianapolisu. Chodil som vtedy do 4. ročníka. Mamu zaujal jeho bezstarostný úsmev a uvoľnený prejav. Nesálalo z neho nejaké násilie. Dovolil nám vydýchnuť. Mali sme pri ňom pocit, že nás niekto podporuje a konečne sa nám deje niečo dobré. Mama sa pri ňom veľa smiala. Žiarivo a úprimne. Pohybovala sa trochu vzpriamenejšie. Vrátil jej hrdosť a vďaka nemu si opäť pripadala krásna. Pre mňa sa stal Wilmot najbližším stelesnením otca, akého som kedy zažil. Nemaznal sa so mnou. Neopakoval mi, ako ma ľúbi, nevyťahoval ani iné falošné sentimentálne sračky. Stál však po mojom boku. Bol som posadnutý basketbalom už od základnej školy, zakladal sa na ňom aj vzťah s mojim najlepším kamarátom Johnem Nicholsom. A Wilmot sa v basketbale vyznal. Neustále sme spolu hrávali, ukazoval mi rôzne ťahy, vyladil mi defenzívu a pomohol zlepšiť streľbu z výskoku. Aj s mamou sme všetci traja spolu oslavovali narodeniny, trávili dovolenky a v lete pred mojim 8. ročníkom si pred mamou kľakol a požiadal ju o ruku. Wilmot žil v Indianapolise, takže sme sa rozhodli, že sa k nemu nasledujúce leto presťahujeme. Nebol síce ani zďaleka taký bohatý ako Tranis, no žil si dobre a tešili sme sa na mestský život. Deň po Vianociach v 89. sa všetko skončilo. Ešte sme sa nestihli úplne presťahovať a Vianoce strávil s nami u maminých rodičov v Brazíl. Nasledujúci deň mal basketbalový zápas mužskej ligy a pozval ma ako náhradníka za jedného zo spoluhráčov. Tak som sa tešil, že som sa zbalil 2 dni vopred. Ráno mi však oznámil, že nakoniec nemôžem ísť. Tento raz sa nechám tu, malý David, povedal. Zvesil som hlavu a vzdychol. Videl, že sa hnevám a upokojoval ma. O pár dní prídeš s mamou a zahráme si. Neochotne som prikývol. Nevychovali ma, aby som strkal nos do záležitosti dospelých a vedel som, že mi nedlhuje nejaké vysvetlenie či náhradu. S mamou sme sledovali z verandy, ako cúva spod prístrežka pre autá a máva nám. Potom odišiel. Vtedy som ho posledný raz videl živého. Večer hral s mužskou ligou, tak ako bolo v pláne, a vracal sa sám do domu s bielými levmi, ako rád hovorieval. Nazýval ho tak vždy, keď kamarátom, rodine alebo doručovacej službe opisoval svoj príbytok vo farmárskom štýle, pred ktorým stáli na konci príjazdovej cesty na stĺpoch malé sochy 2 bielých levov. Prešiel pomedzi ne do garáže, z ktorej sa dalo vojsť rovno do domu. Netušil o nebezpečenstve, ktoré mu číha za chrbtom. Garážové dvere nikdy nezatváral. Sledovali ho niekoľko hodín, čakali na vhodnú chvíľu a keď vystúpil z auta, vyšli z tieňa a vypálili zblízka. 5-krát priamo do hrude. Wilmot sa zvalil na zem, strelec ho prekročil a smrteľnú ranu mu strelil rovno medzi oči. Wilmotov otec býval o pár ulic ďalej a keď na ďalší deň ráno prechádzal autom okolo bielých levov, zbadal otvorené dvere synovej garáže. Vytušil, že sa niečo stalo. Vošiel dnu a tam sa rozplakal nad jeho telom. Wilmot mal iba 43 rokov. Ja som bol stále u babky, keď nám zatelefonovala Wilmotova mama. Babka zavesila, zavolala si ma a oznámila mi tú tragickú správu. V prvom momente som myslel na mamu. Wilmot ju zachránil. Vďaka nemu pomaly skladala svoj ochranný štít, otvárala sa, bola pripravená veriť v dobro. Čo to s ňou spraví? Dopraje jej Boh konečne pokoj? Začalo sa to vo mne slabým tlením, a v priebehu niekoľkých sekúnd ma ovládla zúrivosť. Vytrhol som sa babke a tresol do chladničky. Ostala v nej preliačina. Šli sme do nášho bytu za mamou, ktorá už medzičasom šalela, lebo sa jej Wilmot neozýval. Zavolala mu tesne pred našim príchodom a prekvapilo ju, keď telefón zdvihol detektív. Nečakala to. Ako by aj mohla. Babka jej vzala slúchadlo z ruky a posadila ju. Spočiatku nám neverila. Wilmot rád vtipkoval a toto sa dokonale podobalo na kúsky, ktoré vyvádzal. Potom si spomenula, že ho 2 mesiace predtým postrelili. Ubezpečovali ju, že strelci nešli po ňom a guľky boli určené niekomu inému. Iba ho škrabli a tak mama na celú vec zabudla. Až doteraz jej ani nenapadlo, že by mal Wilmot tajný život, o ktorom netušila. Ani polícia nikdy nezistila, prečo ho zabili. Špekulovalo sa, že sa zamotal do nejakého nekalého obchodu alebo sa mu vymkla z rúk drogová operácia. Mama si to stále odmietala priznať, no do tašky si zbalila aj šaty na pohreb. Jeho dom sme našli ovinutý žltou policajnou páskou, ako by to bol nejaký prekliatý vianočný darček. Nebol to žart. Mama zaparkovala, podišla pod pásku a ja som jej kráčal v petách. Pamätám sa, ako som cestou nakukoval doľava na miesto, kde Wilmota zabili. Na podlahe ostala kaluž jeho chladnej krvi. Mal som iba 14 a nachádzal som sa priamo na čerstvom mieste činu. Mame, Wilmotovej rodine, dokonca ani polícii však nepripadalo čudné, že naplno nasávam ťažkú atmosféru vraždy muža, ktorý mal byť mojím nevlastným otcom. Znie to asi čudne, ale policajti mame dovolili, aby ostala na noc v dome. Bol s ňou aj švagor vyzbrojený 2 pištoľami pre prípad, že by sa vrahovia vrátili. Ja som skončil v tmavom a desivom dome Wilmotovej sestry o niekoľko kilometrov ďalej a strávil som celú noc sám. Mali tam jeden z tých analógových televízorov s 13 kanálmi. Iba na troch sa nevyskytovali statické poruchy a tak som si zapol miestne správy. Každú polhodinu tam púšťali to isté. Ako s mamou podliezame policajnú pásku a neskôr sledujeme, ako odvážajú Wilmota prekrytého plachtou k čakajúcej sanitke. Bolo to ako scéna z hororu. Sedel som tam sám a pozeral dookola rovnaké zábery. Moja myseľ bola ako pokazená nahrávka, ktorá neustále preskakovala do temnoty. Mali sme za sebou pochmúrnu minulosť a teraz sme prišli aj o azúrovo-modrú budúcnosť. Mal som pocit, že už nikdy nepríde úľava. Ostala mi iba stará, známa, krutá realita, ktorá zadusila všetko svetlo. Pri každom opakovaní záberov v televízii môj strach rástol, až zaplnil celú izbu. No ani tomu nestačilo. Niekoľko dní po Wilmotovom pohrebe a tesne po začiatku školského roka som nastúpil do školského autobusu v Brezil. Stále som smútil a v hlave som mal zmetok, keďže sme sa s mamou ešte nerozhodli, či ostaneme v Brezil, alebo sa presťahujeme do Indianapolisu, ako sme pôvodne plánovali. Bolo to ťažké rozhodovanie a mama sa stále nespamätala zo šoku. Ešte poriadne neoplakala Wilmotovú smrť. Namiesto toho sa emocionálne znovu utiahla. Akoby všetka bolesť, ktorú kedy zažila, splynula do jednej otvorenej rany, mama do nej spadla a nedala sa vytiahnuť. Škola sa medzitým začala a tak som sa podvolil a držal sa akéhokoľvek, hoď len malého náznaku normálu. Nebolo to ľahké. Do školy som väčšinou chodieval autobusom a v prvý deň som zo seba nevedel striasť spomienku na zážitok spred roka. V to ráno som si ako vždy sadol na sedadlo nad ľavým zadným kolesom, odkiaľ bol výhľad na ulicu. Pred školou autobus zabrzdil pri obrubníku a museli sme čakať, kým sa pohnú vozidlá pred nami. Medzitým vedľa nás zaparkovalo auto a k nášmu autobusu sa rozbehol roztomilý nedočkavý chlapec s podnosom plným sušienok. Šofér ho nezbadal a autobus sa posunul. Zbadal som zdesenie na tvári jeho matky, potom na moje okno vystrekla krv. Žena zhrozene zvrieskla. Vyzerala aj znela ako divé zranené zviera a doslova si vytrhávala vlasy aj s korienkami. Krátko na to zahúkali v diaľke sirény a každou sekundou sa približovali. Ten chlapček mal asi 6 rokov a keksi boli darčekom pre šoféra. Prikázali nám, aby sme vystúpili. Nazvite to ľudskou zvedavosťou alebo magickým volaním temnoty, no keď som prechádzal okolo tragédie, nakúkol som pod autobus. Videl som ho. Hlavu mal plochú takmer ako papier, mozog sa miešal s krvou ako rozliatý olej. Celý rok som si na ten obraz ani raz nespomenul, no Vilmotova smrť ho prebrala k životu a teraz som nevedel myslieť na nič iné. Bol som bledý ako stena. Na ničom mi nezáležalo. Videl som dosť, aby mi bolo jasné, že svet je plný ľudských tragédií a budú sa naďalej valiť v prúdoch, až kým ma nepohltia. Už som nedokázal spať v posteli. Ani mama. Noci trávila v kresle pred hulákajúcim televízorom alebo s knihou v ruke. Spočiatku som sa chvíľu snažil chúriť na posteli, no za každým som sa našiel na podlahe vo fetálnej polohe. Nakoniec som sa vzdal a ustlal som si na zemi. Možno som mal pocit, že ak mi bude dobre úplne na spodku, už nikam hlbšie nespadnem. S mamou sme obaja zúfalo potrebovali nový začiatok, na ktorý sme sa pôvodne tešili, takže sme sa nakoniec presťahovali do Indianapolisu aj bez Vilmota. Mama ma zapísala na prijímacie skúšky na súkromnú strednú školu Katedrál v centre mesta, ktorá slúžila ako prípravná inštitúcia na vysokú školu. Ako vždy aj tam som podvádzal ako vyšitý. Keď som v lete pred prvým ročníkom dostal potvrdenie o prijatí spolu s rozvrhom, vyvalil som oči na zoznam predmetov, ktoré nás mali pripraviť na skúšky AP uznávané vysokými školami. Predieral som sa cez ne, podvádzal a odpisoval. Dokonca sa mi podarilo dostať do basketbalového družstva nováčikov, ktorý patril medzi najlepšie v štáte. Mali sme tam niekoľko budúcich vysokoškolských hráčov a začal som ako rozohrávač. Zvýšilo mi to sebavedomie, no nie natoľko, aby som na tom mohol stavať. Vedel som, že vo vzdelávacom procese klamem. Navyše škola mamu stála priveľa peňazí, takže po roku ma odtiaľ vzala preč. Do druhého ročníka som nastúpil na štátnu strednú školu North Central, do ktorej chodilo 4000 žiakov väčšinou z čiernych štvrtí. V prvý deň som tam nabehol ako vyfintený belok zo súkromnej školy. Rifle som mal jednoznačne pri úzke, košeľu zastrčenú za pleteným opaskom. Nevysmiali ma iba vďaka tomu, že som to vedel s loptou. V celom mojom druhom ročníku bol najdôležitejší super image. Zmenil som si šatník, ktorý zásadne ovplyvňovala hip-hopová kultúra, potlkal som sa s členmi gangov a inými delikventami, takže som často chodil poza školu. Raz sa mama vrátila domov uprostred dňa a našla ma pri našom jedálenskom stole s 10 gaunermi, ako ich volala. Nebola ďaleko od pravdy. V priebehu niekoľkých týždňov nás balila a vrátili sme sa do Brazílu. Začal som chodiť na strednú školu Northview priamo v týždni basketbalových výberov a spomínam si, že som šiel na obed do jedálne plnej na prasknutie. Škola mala 1200 žiakov a iba 5 z nich mali tmavú pleť. Keď ma tam videli naposledy, vyzeral som podobne ako oni. Lenže to sa zmenilo. Dovalil som sa v nohaviciach asi o 5 čísel väčších a mliandravo som sa vliekol. K tomu som si vzal velikánsku bundu s nápisom Chicago Bulls a šiltovku nasadenú naopak. V priebehu niekoľkých sekúnd boli všetky oči na mne. Učitelia, žiaci aj ostatní zamestnanci si ma obzerali ako exotické zviera. Bol som prvý čierny grázel, akého kedy videli. Stačila moja prítomnosť a všetko stíchlo. Bol som ako ihla, ktorú niekto ťahá po vinylovej platni, čím vytvára úplne nový rytmus. Podobne ako v prípade hip-hopu, každý to registroval, no nie všetkým sa páčilo, čo počujú. Naduto som si vykračoval, ako by som na všetko kašľal. Iba že takto vôbec nebolo. Tváril som sa suveréne, s správal sa arogantne, ale v skutočnosti som mal z návratu strach.